Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Vēlreiz aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt 2017. gada 14. decembra Saeimas sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Pieprasījumu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut deputātu Ingūnas Sudrabas, Nelijas Kleinbergas, Jūlijas Stepaņenko, Silvijas Šimfas, Vara Krūbiņa, Mārtiņa Šica, Jāņa Rukivara, Brīvara, Rihārda Melgaiļa, Jūra Viļuma, Andra Maroza, Artūra Rubika pieprasījumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par ārlietu ministra izvairīšanos no normatīvajos aktos noteikto pienākumu pildīšanas nepilngadīgo Latvijas valsts piederīgo tiesību aizsardzībā Lielbritānijā un Ziemeļīrijas apvienotajā karalistē un nepatiesu ziņu sniegšanu Saeimas deputātiem. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība. Vai deputāti vēlas balsojumu? Balsosim par to, lai tiktu grozīta darba kārtība un sēdes darba kārtībā iekļautu deputāti Ingūnas Sudrabas, Nelijas Kleinbergas, Jūlijas Stepaņenko, Silvijas Šimfas, Vara Krūmiņa, Mārtiņa Šica, Jāņa Rukivara, Brīvera, Rihārda Melgaļa, Jūra Viļuma, Andra Maroza, Artūra Rubika pieprasījumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par ārlietu ministra izvairīšanos no normatīvajos aktos noteikto pienākumu pildīšanas nepilngadīgo Latvijas valsts piederīgo tiesību aizsardzībā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotajā karalistē un nepatiesu ziņu sniegšanu Saeimas deputātiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 1, atturas 1, līdz ar to darba kārtība tiek grozīta un pieprasījums sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu par likuma par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām atzīšanu par spēku zaudējušu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Atta Lejiņa iesniegumu, ar kuru viņš ir atsaucis parakstu likumprojektam grozījums pacientu tiesību likumā. Līdz ar to likumprojekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Un deputāti ir saņēmuši iesniegumu, ko parakstījuši Saeimas deputāti Lendote Straujuma, Inese Lībiņa Egnere, Romalds Ražuks, ar kuru tiek atsaukti paraksti no lēmuma projekta par speciālās starpdisciplinārās komisijas valsts drošības komitejas dokumentu izpētēja darbības uzraudzību. Līdz ar to lēmuma projekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā prezidijas ziņojumi. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi civila procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi maksātnespējas likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Un Saeimas prezidijs ierosina valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likuma projektu par likuma par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām atzīšanu par spēku zaudējušu nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Mandātu etikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 10 015 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu samazināt PVN ikdienā nepieciešamajiem veselīgajiem produktiem, palielināt kaitīgajiem. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Darba kārtībā deputātu pieprasījuma izskatīšana. Deputātu Ivara Zariņa, Jāņa Tutina, Artūra Rubika, Ivana Ribakova, Jāņa Urbanoviča, Zenta Stretjekas, Jāņa Adamsa un Igora Zujeva, Aleksandra Jakīmova, Raimonda Rubika pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašarādinam par ekonomikas ministrijas nespēju vai izvairīšanos sniegt atbildes par subsidētās elektroenerģijas ražošanas atļaujām un pieņemtajiem lēmumiem. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Labrīt, tad ir darba kārtībā deputātu Ivara Zariņa, Jāņa Tutina, Rubika, Artūra un pārīju pieprasījums ekonomikas ministram Arvīram Ašarādinam par ekonomikas ministrijas nespēju vai izvairīšanos sniegt atbildes par subsidētās elektroenerģijas ražošanas atļaujām un pieņemtajiem lēmumiem. Komisija izskatīja, balsojot 3-2 pieprasījums tika noraidīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Nu jau visi zin, ko nozīmē burtu salikums OIK. Mēs to redzam katrs maksājot savus elektroenerģijas rēķinus. 2016. Gadā kopējā OIK maksājuma summa sastādīja vairāk kā 237 miljonus eiro. Kopumā visa šī afēra mums jau ir izmaksājusi vairāk kā 1 miljārds eiro. Un šai afērai, ja viņai ļaus turpināties tāpat, kā tas tagad notiekās, tad saskaņā ar ekonomikas ministrijas sniegto informāciju Eiropas komisijai kopējais OIK sloks, ko mums nāksies nomaksāt, sastādīs vairāk kā 3,7 miljārdus eiro. Tas nozīmē, ka šo OIK stāstu mēs pat neesam vēl pusē. Lūk, tā ir lielākā valsts nozagšana Latvijas vēsturē, ar kuru salīdzinot oligārku sarunas ir tāda mazu puišaļu bleņošanās. Taču par to runā nelabprāt. Jau no paša sākuma OIK ir bijusi politiski piesegta afēra, kas joprojām turpinās. Un tie, kas to ir pieseguši, joprojām ir pie varas. Par to uzskatāmi liecina ekonomikas ministrijas rīcība. Jo vairāk kā pirms 8 gadiem es brīdināju sabiedrību un toreizēju ekonomikas ministru par šīs afēras sagaidāmajām sekām, cik tā dārgi izmaksās. Tad neviens tam nevēlējās ticēt. Jo valdošā politiskā elite, nespējot atspēgot manus argumentus un aprēķinus, rīkojās savien ierastajā žandrā. Vienkārši pasludināja mani par nacionālās enerģētikas ienaidnieku, tādējādi izvairoties diskusiju par no diskusijas pēc būtības. Nu, mani brīdinājumi ir piepildījušies. Un mēs visi uzskatām un var redzēt, kurš tad ir bijis sabiedrības interešu ienaidnieks. Visai sabiedrībai nu ir zināms, cik dārgi mums izmaksā šī OIK afēra. Taču tikai retais zin, ka šīs OIK izmaksas varētu ļoti būtiski samazināt. To zina tie, kas gūst labumu no šīs afēras, tiešā veidā vai netiešā veidā to piesedzot. Tāpēc tas tiek slēpts no sabiedrības. To uzskatām parāda esošā ekonomikas ministra rīcība, kas izmisīgi centās slēpt savus lēmumus saistībā ar TV3 žurnālistu atklātajām OIK iespējamām krāpniecībām. Pat pārkāpjot satversmi, ekonomikas ministrija atteicās iesniegt Saeimai pieprasītos dokumentus. Un tikai iesaistot Saeimas juridisko biroju un brīdinot to, kad jau tiek gatavots iesniegums satversmes aizsardzības birojam par šīs ekonomikas ministrijas rīcību, izdevās panākt, ka ekonomikas ministrija tomēr bija spiesta iesniegt šos dokumentus. Taču to viņi izdarīja, pārkāpjot atkal kārtības rulli, vienkārši atnākot uz sēdi un noliekot priekšā šos dokumentus, kad jau ar šiem dokumentiem vajadzēja būt notiktam darbam un ar viņiem vajadzēja būt iepazītiem. Un līdz ar to šī pieprasījuma komisijas sēde pārveidās par pilnīgu absurdu, par profanāciju. Tika lemts par pieprasījumu, kura pieprasījuma priekšmets šie dokumenti vispār nebija redzami nevienam. Neviens nezināja, kas viņos ir. Taču tas netraucēja valdošās koalīcijas deputātiem nobalsot par to, ka ar šiem dokumentiem viss ir kārtībā un ka pieprasījums nav pamatots. Tas ir vēl viens apliecinājums tam, ka šī afēra joprojām tiek turpināts viņu politiski piesekt. Diez vai kaut kas tāds būtu iespējams valstī, kurā demokrātija un tiesiskums ir kaut kas vairāk kā tukši vārdi. Tas uzskatām apliecina, ka OIK afēra joprojām tiek politiski piesekta, un šī epizode būs kārtējā lapuse, kur tiks pievienota OIK afēras aprakstam, kurš tiek gatavots. Lai ar to pēc tam varētu iepazīties un izdarīt savus secinājumus tie, kam šie secinājumi būs jāizdara. Un šādi secinājumi būs jāizdara. Arī šodien šis balsojums būs kārtējā lapusi, kas parādīs, kas notiekās ar šo OIK afēru. Es pastāstīšu, kas ir šajos dokumentos. Esmu strādājis dienu un nakti, lai ar viņiem iepazītos, un lielāko daļu ar tiem esmu iepazinies. Lielāko tiesu šajos dokumentos, tātad runa iet par šīm iespējamām krāpniecības schēmām, kuras atklāja TV3 žurnālisti. Šī schēma izskatās sekojoši. No sākuma ekonomikas ministrija pieņem lēmumu par jaudu piešķiršanu. Piešķirot nesamērīgi lielas jaudas, bet tas ir diskutējams jautājums, pēc to varam nediskutēt. Vienkārši piešķir jaudas, kuras ir mērāmas megavatos. Pēc tam šis komersants, balsoties uz to, ka ekonomikas ministrija piešķirusi šādu atļauju, vērš pie ekonomikas ministrijas, lai balstoties uz šo piešķirto atļauju par šīm jaudām, kas ir mērāmas megavatos, dabūtu sev šo ekonomikas ministrijas lēmumu par tiesībām pārdot saražoto elektroenerģiju no šīm jaudām, kad viņas būs uzstādītas, obligāta iepirkuma ietvaros. Tad šāds lēmums ir saņemts, un šis atbalstu komersants ir saņēmis, pēc kāda laika izrādās, ka šis komersants nemaz nav spējīgs izpildīt to, ko viņš ir solījis, to, kas ir rakstīts administratīvajā aktā. Un tad viņš vēršas pie ekonomikas ministrijas, un tā vietā, lai izpildītu administratīvā aktā apsolīto, kas ir paredzēts, viņš uzstāda jaudas, kas ir simtām reižu mazākas, tātad šos konteinerus. Kad šie konteineri ir uzstādīti, ekonomikas ministrija pieņem to kā faktu, ka patiesībā viss ir izpildīts, un balstoties uz šo lēmumu, pieņem jaunu lēmumu, kurā dod šiem komersantam tiesības šo jaudu palielināšanu līdz iepriekš paredzētajam apjomam megavatu apmērā izpildīt vēl uz 5 gadiem. Kāpēc ir vajadzīga šāda schēma? Šāda schēma teorētiski dod šiem komersantiem iespēju saglabāt savulaik izsniegtās obligātā iepirkuma tiesības. Un, lai gan ekonomikas ministrija apgalvo, ka šādus pieņemot šādus lēmumus šīs esošā ekonomikas ministra laikā, ekonomikas ministrija nerada nekādu iespaidu uz OIK slogu, tie ir klāji meli. Jo ir acīm redzami, iepazīstoties ar šiem dokumentiem, ka šīs jaudas palielināt un darbināt bez atbalsta, bet šī atbalsta, kas kādreiz tika apsolīts šiem komersantiem, nebūtu ekonomiski iespējams. Tādējādi tas atkal vēl viens secinājums, ka ekonomikas ministrija vai nu vispār ir zaudējusi sajēgu par lēmumiem, kurus viņa pieņem, vai arī vienkārši klaji rupji sabiedrību maldina. Tā ir viena lieta. Un šeit, lai jūs saprastu, kā tas principā izskatās, tas ir apmēram tā, kad tāda saprietuma piemēra, kad uzņēmējs vienojas ar valsti, ka tādā un tādā termiņā viņš uzcels daudz dzīvokļu māju. Taču paiet šis termiņš, tuvojas šis termiņš, uzņēmējs atnāk un saka, ziniet, daudz dzīvokļu māju, kā mēs bijām vienojuši, es jums nevaru uzcelt. Es tenī vietā uzstādīšu suņu būdu. Vai tas derēs, vai tas būs tas pats? Ekonomikas ministrija pasaka, ka jā, tas būs tas pats. Vēl vairāk. Nākšajā solī viņa pasaka, kad komersants jautā, bet vai šīnī gadījumā, ja man būs tikai suņu būda, vai man saglabāsies tas, ko jūs apsolījat, tā īres maksa par šo daudzstāvu dzīvokļu māju? Ekonomikas ministrija saka, protams, tev viss saglabāsies. Jūs iedomājaties šo absurdu, kas notiekās. Tālāk. Iepazīstoties šiem dokumentiem ir redzams, ka šie lēmumi, ekonomikas ministrija nav pieņēmusi atbilstošos lēmumus, kas bija jāpieņem redzot, ka komersants nav izpildījis šos saistības. Tur ir uzskatāmi redzams no dokumentiem, kurus iesniedz komersants, kur parāda, ka lai gan viņam bija noteiktā termiņā jāsāk elektroenerģijas ražošana koģenerācija, dokumentos stāv uzskatāmi rakstīts, ka saražotā elektroenerģija ir nulle, saražotais siltums ir nulle. Tad pat, ja nav sajēgas par enerģētiku vispār nekādas, tad vismaz par matemātiku elementāri vajadzēja būt sapratnē, ka šeit kaut kas nav kārtībā. Ekonomikas ministrijas puses nav nekādas rīcības. Viņa pateiks, ka viss ir kārtībā, pieņem savu lēmumu. Saka, balstoties uz to, ka jūs to jaudu esat ieviesuši, visi strādā, mēs vēl jums atļaujam 100 reizes vairāk palēnāt šo jaudu. Tā ir acīmredzama politiska afēra, kura nebūtu bijis iespējama bez ekonomikas ministrijas tiešas līdzdalības. Tas, ko parādīja žurnālisti šie gadījumi, tas ir tikai ieskats gara vilciena pēdējā vagonā. Taču pateicoties tam, nu ir iespējams pierādīt ar konkrētiem piemēriem, kā ir tikusi īstenot un politiski piesekta šī OIK afēra, lai tādējādi radītu pamatotu pieprasījumu pārstrādāt un izvērtēt visu līdz šim sastrādāto un cītīgi slēpto no sabiedrības. Un ja būtu politiskā griba to izdarīt, varētu panākt nozīmīgu OIK samazinājumu. Diemžēl ir acīm redzams, ka šādas politiskās gribas varas koalīcijai nav. Ir tieši otrādi, vēlmi to visu piesekt. Par to liecina gan ekonomikas ministrijas darbības, gan koalīcijas balsojumi Saeimā attiecībā uz šiem pieprasījumiem saistībā ar OIK afēru. Atceramies kaut vai pagājušo pieprasījumu, kad uzskatām ar faktiem tika pierādīta ekonomikas ministrijas līdzdalība šajā afērā, ka to ir ne tikai piesegusi, bet arī pat režisējusi šīs krāpniecības, uz ko ekonomikas ministrs nespēja atbildēt neko, vispār neko. Taču tas netraucēja varas koalīcijai noraidīt šo pieprasījumu kā nepamatotu. Diez vai tā ir demokrātiskas un tiesiskas valsts atbilstoša rīcība. Ir skaidrs, ka tiek darīts viss iespējamais, lai šo afēru piesektu, veidzot visādus māņu manevrus, lai imitētu it kā vajadzīgo darbību, bet lai smagais OIK sloks Latvijas sabiedrībai tiktu saglabāts, nevis nozīmīgi mazināts. Taču ledus ir uzlausts. Mums ir iegūti šie pirmie dokumenti, ar kuriem mēs varēsim pierādīt un parādīt sabiedrībai, kā ir tikusi īstenota viena daļa no šīs valsts vēsturē lielākās izzakšanas, lai tādējādi radītu pamatu izmeklēt visu šo afēru. Mēs sagatavosim ceļa karti, kas ir jāizdara, lai šo OIK slogu varētu būtiski samazināt. Taču tikai no sabiedrības aktīvās pozīcijas būs atkarīgs tas, vai politiķi izvēlēsies iet šo ceļu. Pareizāk sakot, vai būs spiesti iet šo ceļu, atmaskojot savu līdz šim sastrādāto un tumbačkās noslēpto. Tāpēc aicinu sabiedrību, un jo īpaši mēdījus, aktīvi sekot līdzi notiekošiem. Jo ja mēdīji sekos tam līdzi tikpat aktīvi, kā visam notiekošiem Rīgas domē, tad droši var teikt, ka par elektrību drīz mums visiem vajadzēs maksāt jūtami mazāk. Kolēģi, aicinu atbalstīt šo pieprasījumu, un es ļoti ceru, ka šis Saeimas balsojums nebūs vēl viens apliecinājums, vēl viena lapuse stāstā par to, ka viss šis OIK stāsts joprojām ir politiski piesekta afēra. Paldies!
Vārds deputātam Rīgoldam Balodim.
Labrīt, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Es vēlos izteikties par trim lietām, par konkrētā pieprasījuma noraidījumu formulējumu. Zeldbrigmena kungs, kur aizgāju. Otrakārt, par tiesiskām konsekvencēm, kas rodas no konkrētā gadījuma, un par konkrēto pieprasījumu tā skaitā. Ja mēs paskatāmies uz valsti, mēs varam salīdzināt ļoti dažādos veidos. Ķīnieši viņu salīdzina ar sēni, mēs varam salīdzināt arī ar māju. Kas ir pieprasījums? Pieprasījums ir tāds maza vēlodziņa atvēršana, lai sasmakušo gaisu telpā izveidinātu. Pagājušā sēdē par VDK izmeklēšanas komisijas maisīgi bars vairākuma metās turēt to vēlodziņu, lai svaigs gaiss neienāk iekšā. Vai bija vai nebija rezultāts? Es domāju, ka bija. Aizvakar valdības sēdē tā komisija tik kritīgi izpurināta. Tā kā mēs šeit nerunājam un nepļērkstam gluži pa gaisiem. Ir konkrēts jautājums, un mēs viņu izskatām. Ja mēs runājam par pieprasījumu komisijas darbu, tad man jāsaka, es nesaprotu, kā var iet uz darbu, zinot, ka tu nestrādās. Ja tu esi podnieks, tev jātaisa podi. Tu ej taisīt podus. Bet ja tu zini sākumā, ka tu nevienu podu neuztaisīsi, tu kā tas ir tāds darbs strādāt? Kā tas ir strādāt zooloģiskā dārzā, teiksim, par zvēru kopē? Tev jābaro tīģeri, laulas, čūskas, un tu ej uz to darbu, zini, ka tu viņus nepabaros. Kā tas ir strādāt pieprasījumu komisijā, zinot, ka visi pieprasījumi tiks noraidīti un noairēti? Vienalga, vai tas ir par šķeldu, par aferu, kā te mums izteicās sevi nodēvējis par nacionālās enerģētikas ienaidnieks, ja, Zariņš. Viņš vairāk kārt minē aferi. Vai nu tā ir aferi, vai nu tie ir čeks maisi, viss tiek noraidīts. Tad par konkrētā pieprasījuma noraidījuma formulējumu. Viņš ir cīniski identisks pagājušajā nedēļā šīs pašas komisijas atzinumam. Te ir teikts, deputātu pieprasījums ir noraidāms, jo pieprasījumā noraidītajos jautājumos attiecīgā likuma paredzētās normas nav pārkāptas. Un līdz ar to nav pamatojumi pieņemt šo pieprasījumu. Nu, klausieties, nu, ja paprasīt pieprasījums būtu zemkopības ministriem, piemēram, vai zemi ir apaļa, viņi tāpat atbildētu. Tas nav, tas ir noraidījums, jo principā nu nav tāda attiecīgā panta. Es ko gribētu atzīmēt? Es statistikā paskatījos ne tikai šai Saeimā. Noraidītie pieprasījumi, kā mēs zinām, šis jau būs 23. Jā. Bet ja mēs paskatāmies pagājušā Saeimā, situācija identiski visi, pieprasījumi ir noraidīti, pilnīgi visi. Ja? Tātad, kāda jēga no tādas pieprasījuma komisijas? Es saprotu, ko nodarbojās cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Viņi izskata konkrētas jautājumas, tiešām saistīts ar cilvēktiesībām. Izglītības kultūras zinātnes komisija, visas komisijas kaut ko dara sakarīgi. Šī komisija principā iet uz darbu, zinot, ka viņi noraidīs sākumā jau to jautājumu, kas tiks izskatīts. Nu, kāda jēga no tā darba, Brigmaņkungs? Un galvenais, tas ir iekļauts sadarbības jeb koalīcijas līgumā, kas ir starp valdību veidojušām koalīcijām. Tātad viņi parlamentārās kontrolas institūtu faktiski šādā veidā izolē. Viņi izvaro parlamentāro kontrolu pašā būtībā. Tas nav pieļaujams. Es domāju, ka tuvākā laikā mēs iesniegsim grozījumu kārtības rulī, kurā jāizdara korekcijas Saeimas kārtības ruļa 149. Pantā.
Solita taču noraidīs pieprasījumu konkrēto, kas ir darba kārtībā.
Ziniet, tā kā Emīla nedarbos, jāsaka, tad, kad man ir nauda, es nevaru dzert cukurūdeni, kad man nav naudas, man neļauj to darīt. A, kad tad runāt par šīm lietām? Atsevišķi aiziet parunāties ar kaut kādiem zils cilvēkiem. Kāpēc nevar no Saeimas tribīnas konkrētā jautājumā runāt par konkrētu noraidāmo jautājumu? Es to nesaprotu. Es domāju, ka šeit tā situācija vienkārši nav pareiza. Ja nav pieprasījuma attiecīgi, tad mēs šādus te pieprasījumus vienkārši likvidējam. Mēs būsim īpaši pasaulē ar to, ka mums nav pieprasījuma. Nu, bet mēs jau tādi esam. Nu, celiksim punktu uz īnu, kāpēc mažoties, lai Brigmaņa kungam būtu algas pielikums. Nu, taču es nedomāju, ka jūs tā domājat. Jums taču pietiek, jūs esat finansiāli situācijas cilvēks, lai šādas lietas darīt. Nu, arī Rībenē kādi jēga, nu, gan jau kaut kā nu, tie galvi savilksies, tie sekretāri priekšētāji kopā jau saliekās, saldziņi jau sanāk, bet es nedomāju, ka tāpēc mums jāakstās, nepriecājās, kāpēc mums jāakstās ar šiem te pieprasījumiem, ja viņi nestrādā ne tikai, bet viņi apzināti tiek izolē. Es domāju par konkrēto pieprasījumu runājot, jā, Zariņkungs ļoti tēlaini un skaisti aprakstīja šo situāciju vairāk kārt nodēvējot par aferi. Viņš jau vakardien veseli kaudz ar dokumentiem, es mēģināju tiešām no sirds iedzināties. Vienīgais, kas man tur patiešām aizrāva, bija Pūces kunga rakstītais, teiksim, lēmums, kas visā visumā, noteiksim, bija juridiski korekts, bet pašā saknē, protams, tur aferi spīd. Bet es vairāk šai runā gribēju runāt par to, ka beidzam ākstīties un sakārtojam šo jautājumu, jo es neticu, ka Āboltiņas kundzes izveidotā darba grupa, kura ir tiešām strādājusi un labus grozījumus paliekusi, ka viņi kaut kur tālāk aizies. Jūs viņu noraksiet un viss paliks vēl sliktāk nekā ir. Tāpēc es tiešām aicinātu padomāt un atbalstīt par šo pieprasījumu, bet aicinām padomāt vispār kādu jēga. Mums nav jātēlo parlamentārās procedūras, mums viņas ir jārealizē. Ja likumā ir teiks, ka ir pieprasījums, tad viņš ir jāizskata, nevis jānoraida. Automātiski saknē viss. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt, Murnietis kundze. 23 pieprasījumi šajā Saeimas sasaukumā Brigmans ir noraidījis. 23 pieprasījumi arī ir bijuši. Frakciju un pie frakcijām piederošo deputātu pienākumu koalīcijas līgumā. Te ir punkts tāds – neierosināt un neatbalstīt deputātu pieprasījumus, priekšlikumus un neuzticības izteikšanu ministru kabinetam. Es uzskatu, ka Saeimas kārtības rullī ir nepieciešams izmaiņas, un šī komisija ir jālikvidē. Revīzijas komisijai pievienotā vērtība ir -10. Šajā gadījumā tiek tērēta tikai vienīgi nodokļu maksātāja nauda, 800 eiro piemaksa vienam no vadītājiem, 300 eiro Rībenai, plus vēl arī noteikti ir, jums ir pašas komisijas kaut kādu izdevumu, kā pieņemsim, kas protokolē, kas palīdz to visu darīt. Šajā gadījumā, protams, ka Murnietis kundze var man mēģināt pārtraukt un teikt, ka jārunā ir par pieprasījumu.
Nesarunājieties ar sēdes vadītāju, neizsakiet piezīmes par sēdes vadītāju.
Ar jums neviens nesarunājās, lai kā jūs gribētu. Es tiešām ar jums nerunāju.
Jums tiks atņemts vārds.
Šis pieprasījums ir sabiedrībā izskanējusi lieta, žurnālisti paši ir tēlojuši kriminālu policistus, atraduši, uzaruši, parādījuši sabiedrībai, un tagad atnāk šī ziņa konkrēti pa OIK, lūdzu dodiet mums attiecīgais ministra atbildi. Bet šī te bufera komisija, kas ir vienkārši buferis, lai šo komisiju, lai šis te jautājums neiet uz priekšu, viņi speciāli tam radīta, absolūti, un tagad tie, kas runā, tas ir viens šis te Brigmanis un otrs, protams, Rībena ar saviem 300 eiro piemaks. Šāda tā situācija ir. Es uzskatu, ka Saeimas kārtības rullī ir nepieciešams izmaiņas, šī komisija nav vajadzīga. Jūs esiet noraidījis 23 pieprasījums, un šodien būs 24. Par Latvijas iedzīvotājiem ārzemēs, dzīvojušiem, kā viņiem atņem bērns, tas ir 24. Šis tā pieteikums. Un arī to jūs noairēsiet nost, un viņš nebūs tikai tāpēc, ka jums ir rakstīts neierosināt un neatbalstīt deputātu pieprasījums. Tie, kas ir frakcijās, koalīcijā, viņi nedrīkst to darīt, lai kāds būtu pieprasījums. Tas ir anormāla situācija. Tā ir anormāla situācija. Ko jūs šeit darat? Jūs viens otru ievēlējāt šeit. Jūs taču ievēlējāt šeit sabiedrību vēlētāji. Jūs taču bačs kundze varbūt tikai pa sev varējāt vienu balsi dabūt, pati savējo un viss. Taču nevarēja būt tā, ka Brigmans gāja un balsoja pa bačs. Nē, nevarēja. Jūs nevarējāt viens otru te savēlēt iekšā, līdz ar to jums ir jāatbalst sabiedrības interesi šajā gadījumā. Šis ir OIK, pēc kaut kādas stundas šeit būs par latviešu ģimenēs izņemtajiem bērniem Anglijā un Īrijā. Vai arī pieņemsim pagājušo reizi par čekas maisiem, ka par komisiju bija runa. Un visu laiku bloks, kur tas šim ir apsēdusies. Brīd. Tātad, tas, ar ko nodarbojās, lai būtu pilns ieskats, ar ko nodarbojās šī te komisija. Tātad, darba kārtība par es atvainojos, paliksim kadru, ja? Tā. Tātad, darba kārtība 6. septembris. Par komisijas darbu rudens sesijā. Sēdi vada Brigmanis, kas nav nepierasti. Un Brigmanis iepazīstina deputāts ar komisijas pamatdarbības un organizatoriskiem jautājumiem. Nu, tā kā tas notiek. Un tad viņi nolēma. Ko viņi nolēma? Viņi nolēma tajā sēdē darīt tā. Nākamajā komisijas sēdē izskatīt jautājumu par reāla politikā pastāvēšanas uzstādījumiem attiecībā pret nabadzīgām ģimenēm un tajās augošajiem bērniem. Brigmaņa kungs, jūsu mazbērni dzīvo Anglijā. Nākamais pieprasījums būs...
Kaimiņa kungs, lūdzu atgriezieties pie izskatāmā pieprasījuma. Kad būs darba kārtībā, jā, nākamais pieprasījums, varēsiet runāt par to.
Savi tabultiņ, kamēr jūs vēl esat saimā?
Mēs runājieties ar zāli, lūdzu atgriezieties.
Atveram vēlreiz to Saeimas kārtības rulu vaļā, un mums vajadzētu izliekt šīs te izmaiņas, lai šī te komisija
vairs nebūtu. Lūdzu par pieprasījumu.
Lūdzu atbalstīt šo pieprasījumu.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Reflektējot uz diskusijām ap šo pieprasījumu, un ne tikai, es vēlētos paskaidrot, kāpēc es runāju gleznaini un tēlaini, jo daļa informācijas ir iesniegta kā ierobežotas informācijas, tāpēc šodien šī pieprasījumā es nesaucu konkrētus firmas konkrētus faktus, bet stāstīt principā, kā tas viss ir noticis. Lai neradītu iemeslu kādam interpretēt, ka es nemāku slēpt, turēt atbilstošu attieksmi pret noslēpumiem un man pielēda nepienāktos pēc tam. Tas ir viena lieta, otra lieta, tie dokumenti, Balošu kungs, ko es jums rādīju, tie ir publiski pieejami, tie bija ekonomikas ministrijas lēmumi. No kuriem jūs kā jurists varat uzskatājumu redzēt jau šo juridisko apsvaru, kā veidā ir bijusi veidot šī OIK afēra. Ja mēs runājam par tehniskām lietām, jūs gribat konkrētas lietas, es jums viņas minēšu pašlaik. Teiksim, viena komersanta iesniegumā tiek minēts, kad viņš prasa šo atļauju par iegūt šo valsts atbalstu obligātu iepirkumu veidā, viņš apliecina, ka viņš uzstādīs pretspiediena tvaika turbīnu 3 megavetu jaudas lielumā. Tālāk dokumentos mēs redzam, kad tanī termiņā, ko viņš bija solījis, neko tamlīdzīgi viņš nav izpildījis. Viņš ir uzstādījis 10 kilovatu jaudu. Tātad vairāk, ap 300 reizes mazāku jaudu. Kas ir amizanti visā šī situācijā? Nemaz neejot juridiskās niansēs, bet tehniskās. Es, kā cilvēks, kas darbojas ar enerģētiku, man šāds risinājums likās ļoti dīvains, bet es domāju, varbūt ir tā, ka es kaut ko nezinu. Varbūt ir tā, ka patiesība ekonomikas ministrija neiesniedz šo informāciju mums tāpēc, ka viņa ir mega atklājums enerģētikā viņas rīcībā. Kolēģi, iespējams, ka mums ir sava Nokia izgudrota tikai enerģētikā. Mēs esam atraduši tehnoloģiju, kura ar 10 kilovatu jaudu spēj nodrošināt to pašu efektivitāti, ko var izdarīt ar 3 megavatiem. Es sazinājos ar šīs jomas ekspertiem, ar profesoriem, ar zinātņu doktoriem enerģētikā. Prasīju, vai tas ir iespējams, ka varētu būt eksistēt šāda tehnoloģija, tvaika pretspiediena turbīna 10 kilovatu jaudu, kura spēj to visu nodrošināt. Atbildē, es saņēmu no sākuma neizprotošu klusumu, un es varu jūtu, ka šie cilvēki, kuri mēģina vienkārši man korekti nokomentēt to, ko es ņem jautājis, vai arī histērisku smieklus vienkārši par to. Iespējams, ka varbūt tās tiešām ekonomikas ministrija slēp no mums atklājumu, kas ir vismaz Nobela fizikas prēmijas cienīgs. Un tāpēc šodien nav šeit ekonomikas ministra, kurš izvairās sniegt kaut kādus komentārus par šiem jautājumiem. Ja? Taču ekonomikas ministrija šī gadījumā viss likās kārtībā. Tas ir vienkārši viens no piemēriem, lai saprastu, cik absurds, cik acīm redzami pretiesisks un sabiedrības interesēm neatbilstoši ir bijuši šie lēmumi. Un ja jūs šodien taisaties norādīt šo pieprasījumu, kaut viens no koalīcijas uznāsiet šeit uz tribīnes un man pasakiet pamatojumu, kāpēc šīs pieprasījums nav pamatots. Pretējā gadījumā jūs vienkārši apliecināsiet, ka šī joprojām ir politiski piesekta afēra, lai viņa varētu turpināties. Un tas būs, kā es teicu, kārtējā lapuse tanī stāstā, kas tiek gatavots par šo afēru, lai pēc tam tie, kuriem par šo būs jāvērtē, varētu to uzskatām izvērtēt. Paldies!
Vārds deputātam Ringoldam Balodim otro reizi.
Jau sasveicinājumies, kolēģi, bet vēlreiz labdien. Tad runājot par šo te konkrēto pieprasījumu, tad jāsaka, man ir brīnums, kāpēc pieprasījuma komisija neļauj nevienu pieprasījumu pārveidot par jautājumiem. Pēdējo reizi, kad tas bija 8. saimā, kad 19 pieprasījumu 8. saimā, pavisam tur bija 22 pieprasījumi, bet Zariņkungs, nesarunoties ar runātāju. Tātad 8. saimā tika izskatīti 22 pieprasījumi, 19 pieprasījumi tika noraidīti, un 3 tika pārveidoti par jautājumiem. Kāpēc šobrīd šī pieprasījuma komisijas vadība, un arī pagājušās saimas pieprasījuma komisijas vadība, es nepaskatījos, kas tur ir vadītājs bijis, neļauj pat ja par jautājumiem pārveidot, ja, šeit būtu ko uzdot jautājumu, kāpēc, teiksim, pašradene, ja, šāda situācija tika izdarīta, kāpēc tavs bijušais partijas biedrs Pūce ir šādas lēmumus pieņēmis. Tā vietā mēs izvēlamies par šiem svarīgiem jautājumiem nerunāt, mēs izvēlamies, tur mainījās partijas, ja, klausīties, es varu ko zāli runāt, man ir interesanti. Es varu klausīties.
Balojas kungs, turpiniet debates.
Tātad, šeit tik daudz draugu apkārt, jūs man aizgrābjat ar savām piezīmēm no zāles un aizmugurs. Tātad, Es gribētu pateikt jums ko, ka novērtējums, ja, ja mēs runājam par atzinumiem, pieprasījumu komisijas atzinumiem, ja, un Bibrīkmaiņa kungs man var nosaukt par vēlīno diskutētāju vai apsaukāt, nezinu, kādā veidā man vienalga, jo man tauta ir ievēlējis, un man šīs repliks un šīs lietas ir jāizcieš. Es gribētu teikt, ka novērtējums tā ir izvēle starp derīgo un kaitīgo, bet šeit pieprasījumu komisijai nav izvēles, viņa noraida pašā saknē jebkuru jautājumu, un pat neļauj pa jautājumu, pa pieprasījumu noraida saknē, un neļauj nevienu jautājumu pat uzdot. Es lūgtu atbalstīt Zariņa kunga uzrakstīto pieprasījumu un atbalstīt arī cits pieprasījums. Un tiešām runāšu tā kā, pelnzinu, kurā partijā tagad Viņķeli ir jau, bet kā Viņķeli teica no šīs tribīnes. Es kāpšu tribīnē katreiz, kad būs kaut kas neētisks. Manuprāt, viņi teica to pa kaimiņu. Es teikšu tā, kad pieprasījums būs, es kāpšu atgādināt, nu, ka nav labi šāds strādāt. Tā kā, paldies par uzmanību, turpinām darbu.
Debates slēdzu vai pieprasījumu komisijas vārdā Brigmaņa kungs, ko piebildīs?
Acīm redzot kolēģiem, kam ir ļoti maza izpratne no parlamentārās darba prakses, ja, cienījamiem maniem kolēģiem, abiem spārniem, es gribētu uzaicināt viņus piedalīties šajā pieprasījumu komisijas sēdē. Visi šie lēmumi nav personificēti, tos nepieņem ne Brigmanis, ne Rībena, ne Zariņš, ne kā cits, bet to pieņem visi mūsu kolēģi, kolektīvi, ja. Bet nu, es domāju, ka lieka droši vien gan kaimiņam, gan balotim šo skaidrot, jo droši vien, nu, labāk atnākt un paskatīties, kā mēs strādājam, nekā no malas runāt, ja. Tā kā, ko es varu kolēģi jums pateikt, lēmums šis ir kolektīvs, pieprasījuma komisija strādā, un lēmums šobrīd ir noraidīt šo pieprasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivaru Zariņa, Jāņa Tutina, Artūra Rubika, Ivana Ribakova, Jāņa Urbanoviča, Zentes Treķikas, Jāņa Adamsona, Igora Zujeva, Aleksandra Jakimova, Raimonda Rubika pieprasījumu ekonomikas ministram Arvila Mašarādenam par ekonomikas ministrijas nespēju vai izvairīšanos sniegt atbildes par subsidētās elektroenerģijas ražošanas atļaujām un pieņemtajiem lēmumiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 46 atturs 4 pieprasījums ir noraidīts. Darba kārtībā deputātu Ingūnas Sudrabas, Nelijas Kleinbergas, Julijas Stepaņenko, Silvijas Šimfes, Vara Krūmiņa, Mārtiņa Šica, Jāņa Ruka, Ivara Brīvera, Riharda Melgaiļa, Jura Viļuma, Andra Marozova, Artūra Rubika pieprasījums. Ministru prezidentam Mārim Kučinskim par ārlietu ministru izvairīšanos no normatīvajos aktos noteikto pienākumu pildīšanas nepilngadīgo Latvijas valsts piederīgo tiesību aizsardzībā, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotajā karalistē un nepatiesu ziņu sniegšanu Saeimas deputātiem. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brīkmanis.
Tātad, kolēģi, tika izskatīts pieprasījuma komisijā deputāts Ingūnas Sudrabas, Nelijas Kleinbergas, Julijas Stepaņenko un pārējo pieprasījums ministra prezidentam Mārim Kučinskim par ārlietu ministra izvairīšanos no normatīvajos aktos noteikto pienākumu pildīšanas nepilngadīgo Latvijas valsts piederīgo tiesību aizsardzībā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotajā karalistē un nepatiesu ziņu sniegšanu Saeimas deputātiem. Es varu pilnu atbildīgi pateikt, ka šajā komisijas sēdē nenotika nekāda ārlietu ministrijas izvairīšanās un arī atbildes tika sniegtas. Un arī šajā sakarā bija mums Zanda Lukševica, tātad parlamentārā ārlietu ministrijas sekretāra, kas sniedz izsveļošu informāciju par šo situāciju. Bija debatas pietiekoši asas un pietiekoši konstruktīvas, un deputāti šo pieprasījumu noraidīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Vispirms par pašu pieprasījumu būtību un kāpēc tas tapa, jo, kā jūs redziet, pieprasījums ir adresēts premjeram. Sākumā mēs uzdevām jautājumu ārlietu ministram, jo mēs uzskatām, ka dzirdēt informāciju masu mēdījos tiešraidē interviju ar Lielbritānijas, ar mūsu vēstnieci Lielbritānijā, kurā tiek pausta, nu, atrast maigākos vārdus samērā tāda ciniska attieksme pret mūsu valsts piederīgajiem un nespēja, vēstniecis nespēja nosaukt konkrētu informāciju par to, kā vēstniecība ir iesaistīta valsts piederīgo interešu tiesību aizstāvībā, mums liekas ļoti satraucoša. Un, kad mēs saņēmām ārlietu ministra atbildes, mēs redzējām, ka tā ir maigi sakot, izvairīšanās sniegt atbildi pēc būtības, atbildes ir nepilnīgas, atbildes vispār nav sniegtas, kas vēl sliktāk, ka atbildes satura informāciju, kur ārlietu ministrijas sniegtā informācija atšķirās no tieslietu ministrijas mums sniegtās informācijas. Un mēs uzskatījām par būtisku jautāt premjeram, kā viņš vērtē šādu situāciju, gan kā vērtē diplomātiskā dienesta darbu, gan kā vērtē mūsu institūcijas spēju patiesi aizstāvēt mūsu valsts piedarīgo interesi, jo, kā jūs ziniet, Saimai šis jautājums bija īpaši būtisks, ne par velti Saima pieņēma īpašu deklarāciju, ar kuru vērš mūsu institūciju atbildību un uzmanību par īpaši nepilngadīgo mūsu valsts piedarīgo interešu aizstāvību ārzemēs. Un kārtējo reizi mēs redzam, ka vai nu kaut kas ir galīgi garām ar to, kādā veidā dokumenti ministru prezidenta birojā kursē, jo ne uz vienu mūsu jautājumu, ne uz vienu mūsu pieprasījumu nav iespējams saņemt premjera atbildes. Jo šeit tiek lūgts premjera vērtējums, premjera viedoklis, un kārtējo reizi ir nevis premjera viedoklis un premjera vērtējums, bet ir tās pašas institūcijas atbildes, kuru rīcību mēs lūdzam vērtēt premjeram. Un tad par pašu pieprasījumu, vai kā šeit saka, pieprasījumu komisijas pieņemto lēmumu, man gribētos lūgt atrast vairākus variantus, kurus izmantot pieprasījumu komisijas atzinumu formulējot, jo izmantojot visu laiku vienu un to pašu teikumu, ka pieprasījumā norādītajos jautājumos attiecīgā likuma paredzētās normas nav pārkāptas, jūs kaut vai vismaz izlasiet, par ko ir pieprasījums, jo šajā pieprasījumā mēs nevērtējam neviena likuma normas. Šajā pieprasījumā mēs lūdzam premjera vērtējumu ministrijas rīcībai, vai nesniedzot informāciju, vai par to, ar kādu attieksmi izturās pret deputātiem, ārlietu ministrs un viņa vadītās struktūras, komunicējot ar deputātiem. Es ļoti labprāt gribētu dzirdēt no pieprasījumu komisijas vai vadītāja, kas tieši par kādām likuma normām iet runa, varbūt, ka šajā ziņā pieprasījuma komisija var pilnveidot savu darbu, formulējot lēmumu, patiešām iekļaujot šajā lēmuma formulējumā lietas būtību, jo tad vismaz būtu kaut kāda mazākā pārliecība, ka ir kaut vai lasīts pieprasījums, ar ko mēs esam vērsušies šajā pieprasījuma komisijā. Tā kā es arī noteikti atbalstu ideju, ka Saimai nevajag formāli uzturēt institūcijas, kuras reāli nepilda parlamentārās kontrolas darbu, jo Latvijas parlamentā tikpat kā jau ir izskaustas jebkādas iniciatīvas vai iespējas pēc būtības realizēt parlamentāro kontroli. Un ja arī pieprasījuma komisija kā institūcija ir vienkārši formāli ķeksīši pēc, labāk to likvidēsim un netērēsim lieki nodokļu maksātāju naudu. Es lūdzu atbalstīt mūsu pieprasījumu.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Cienījamie kolēģi, situācija ir patiešām traģiska. Jārunāja pa pieprasījumu. Bet situācija ir tāda bijusi, ka divus gadus cilvēktiesību komisijā nāca ārlietu ministrijas pārstāvji, klausījās mūsu stāstus par to, kādā veidā Latvijas pilsoņiem izņem ārā bērnus Eiropā. Paklausieties man mazliet uzmanīgāk, nekā var būt ierasts. Katru dienu, no Latvijas paceļās viens Air Baltic reis uz Lūtonu, tas ir Anglijā. 33 personas katru dienu pamet mūsu valsti ar visām savām mantām uz dzīvi, braukt prom. 33 katru dienu pamet, atgriežās divi katru dienu, aizbrauc 33, un tagad klausieties vēl uzmanīgāk. Šis te pieprasījums ir tieši par Angliju un Īriju. 33 bērni pagājušo gadu ir izņemti no Latvijas pilsoņu ģimenēm. Un tagad aizmirstat, ka jūs iet koalīcija vai opozīcija. Šobrīd ir pieprasījums Kučinska kungam, lai viņš nokontrolē, ar ko nodarbojas ārlietu ministrija. Jo parlamentārā sekretāra Lukaševičs mums īsti atbildes nevarēja dot, ko mēs izdarījām kā parlamentārieši attiecīgajā komisijā, cilvēktiesību komisijā. Pirms diviem gadiem mēs vienojāmies ar ārlietu ministriju, ka viņi veidos bukletus. Ka būs bukleti tiem cilvēkiem, kas aizbrauc projām uz dzīvi, citur, tieši Anglijā, viņiem būs pieejama kaut kāda veida materiāli, ka viņš varēs saprast, ko viņš var darīt, ko viņš nevar darīt. Kaut kāda veida instrukcija. Jo vienkārši tie mūsu cilvēki to nezina. Tur atšķirās tie noteikumi. Tur ir daudz drastiskāk. Tur tu bērniņu nevar atstāt pat uz divām minūtēm. Jo ir vesela sistēma, kādā veidā to bērnu momentāli izrauj no ģimenes ārā, un viņš pat spēja būt trijās dažādās audžu ģimenēs mēneša laikā, Anglijā. Ar Juliju Stepaņenko pirms gada mums, nezinu, brīnumainā kārtā, mums izdevās divus bērnus izglābt un nogādāt viņus atpakaļ šeit Latvijā. Tieslietu ministrija ir labojusies. Tieslietu ministrija sāk strādāt ar šiem cilvēkiem Anglijā, sāk darīt bāriņu tiesa. Tur ir divas meitenes, kas tiešām dieva darbu dara. Viņas brauc uz to Angliju, uz to Īriju, aizstāv tos cilvēkus, tos Latvijas pilsoņus tajās tiesās. Un to nedara ārlietu ministrija. Ārlietu ministrijai nav, pat viņi nepārstāv tos mūsu pilsoņus tajās tiesās. Un iedomājieties, kāda ir angļu valoda. Es saprotu, ka varbūt daži no jums nesaprot arī to amerikāņu angļu valodu, bet angļu valoda ir vēl grūtāka. Un iedomājieties, tiesu angļu valoda. Tur vispār ir jāsaprot ļoti korekti katrs juridiskais aspekts. Un kad tavas tiesības neviens nepārstāv, un tev atņem tavu bērnu, tavu atvasi, tāpēc, ka tu vienkārši nezini tās tiesības un nav. Un tad tu ej un cīnies. Brīnumainā kārtā divus bērniņus mēs izglābām. Situācija ir tāda, ka tiesības sargs ir izlicis savus bukletus lidostā Rīga. Viņam ir kaut kur, tur, kur kādreiz bija pagrieziens pa kreisi pie toaletēm, nu tādā necilā mazā vietiņā aiz visiem tiem tax-free veikaliem. Nu tā pie miskastas tur nolikts. Un tur ir tie kaut kādi bukleti, tie, kas braucēja projām, viņi var pa kaut ko tur dabūt. Bet aizbraucot projām, viņi mums solīja, mums ir rezolūcija uzrakstīts, rezolūcijā ir rakstīts par to, ka ir jābūt šiem te bukletiem. Ārlietu ministrija šos bukletus nav izpildījusi, viņi nav tā šī te baiba braža, kas ir vēstniece Anglijā pie reizes. Un Anglija ir zeme, kur mums visvairāk izbraukušo latviešu un Latvijas pilsoņu. Visvairāk. Pie reizes viņa vēstniece ir Anglijā un vēl nerezidējošā vēstniece viņa ir Indonēzijā. Amatu pa maz, darbu pa maz, acīm redzot. Jums tagad ir jābalso ne pēc koalīcijas līguma. Nobalsojiet lūdzu, lai mēs varam sasniegt atbildes no ārlietu ministrijas. Te ir cilvēku dzīves uz šī te pieprasījuma. Viņiem nauda ir piešķirta. Viņi, Bražas kundze teica, ka četri bērniņi ir izņemti pagājušo gadu. Viņa nezina laukumu. Kā var kaimiņš zināt labāk laukumu par Latvijas vēstnieku Anglijā? Viņa nezina laukumu, viņa atbild četri, un to viņa teica masu mēdījos, tātad viņa meloja. Vai viņa meloja vai nē? Šis pieprasījums to noskaidros. Tiesības sargs ir lūdzis arī atbalstīt šo te visu, nu, nesakārto to lietu ar tiem izbraukušajiem bērniem, bet tā lieta ir tāda, ka vienkārši nav pildīts saimas uzdevums. Tas ir pats galvenais. Jo tika pieņemta rezolūcija, tika pieņemti iedoti līdzekļi, kur tie līdzekļi palikuši varbūt ir. Es nezinu, vai Zanda Lukaševičs šeit ir šodien, nav? Viņi varētu nākt un pastāstīt. Katrā ziņā tie ir 33 bērni. 33 bērni, un mēs runājam par Angliju. Vēl ir Īrija. Lūdzu, kolēģi, lai kājs jums nepatiktu, atbalstiet šo priekšlikumu. Ne priekšlikumu, bet pieprasījumu. Ja es arī patīk, tad tik vai tā. Paldies jums.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es centīšos arī ieskicēt jums to, kas īsti iesniedzējus neapmierina ārlietu ministrijas darbā un kāpēc mēs uzrunājām Pučinsku kungu. Kā jau kaimiņa kūks pastāstīja jums, nevienam nav noslēpums, cik cilvēku mums aizbrauc katru dienu uz apvienoto karalistu un Ziemeļīriju. Un pēc tieslietu ministrijas sniegtās informācijas katru gadu aptuveni 20-25, nu jau 33 bērni tiek nonāk sociālo dienestu redzeslokā vai tiek izņemti no ģimenes. Piespiedu adopcijā, tas ir bez vecāku piekrišanas un arī bez Latvijas piekrišanas, ir nodoti 5 bērni līdz 2016. Gadam, šobrīd jau ir vēl nācis klāt jauns skaits. Tie, kas saka, ka bērnu izņemšana ir vecāku maksa par tās valsts likumu neievērošanu, tie, lai runā par savu konfiscēto automašīnu. Izņemtais bērns svešumā cieš bez citiem tuviniekiem vienādi, vai izņemts pamatoti, vai izņemts nepamatoti. Un Latvijas uzdevums ir parūpēties par to, lai bērna intereses, vajadzības pēc bērnam tuvas un saprotamas vides tiktu nodrošināts atbilstoši ANO bērnu tiesību konvencijai. Kad bērns nonāk tādā situācijā svešā valstī, kura nepārzina bērna, tuvākos rādus, bērna valodas vajadzības pieķeršanos, Latvija iesaistās un palīdz bērnam atrast tuviniekus vai sliktākā gadījumā auģu ģimeni ar bērnam vistuvāko kultūru identitāti. Tā tam būtu jābūt, tā runā Saeimas deklarācija, kuru mēs vienbalsīgi pieņēmām 2016. Gada 28. Janvārī. Tāpat, diemžēl, vēl joprojām gadās situācijas, kad Vīnas konvencija par konsulāriem sakariem tiek pārkāpta un Latvija netiek saulēcīgi ziņot par bērnu izņemšanu, ja, kā tas ir Latvijas valsts piederīgais. Katrs bērns, tās ir vismaz 5-6 tiesas sēdes, aptuveni viena gada garumā, ap 11 materiālu mapē. Es jums vienkārši noilustrēšu. Nomodelēsim situāciju, lai pilnīgi visiem šajā zālē un arī sabiedrībai būtu saprotams, par ko ir runa. Meitene Anna, 2 gadi, vārdi pilnībā ir izdomāti, arī situācija ir izdomāta. Izņemta no ģimenes un ievietot viņai nepazīstamā auģu ģimenē, Līces apgabalā. Anna ir slikti, viņa prot runā tikai latviski un neko no notiekošā nesaprot. Viņa skumst pēc mammas un nesaprot, ka ko tad viņa pati Anna ir noziegusies. Annai Latvijā ir opīts un omama, māsīts un krustmāte, baiba, pie kuras Anna ciemojās pagājušos Ziemassvētkos un regulāri sazvanās pa Skype. Latvija zina, ka krustmāte var parūpēties par Annu. Krustmāte ir dzīvoklis ar bērnistab Rīgā, viņa ir mūzikas skolotāja, nekad nav bijusi pat administratīvi sodīta un pēc bāriņtiesas rūpīga izvērtējuma ideāli piemērota tam, lai tos dažus mēnešus, neskaidros mēnešus, Anna pavadīta pie krustmātes baibas, kamēr mammu vērtē Britu tiesu. Es domāju, ka šeit jūs visi man piekritīsiet, ka Latvija, lūdzot Annu nodot krustmātei baibai, rūpējas par bērna Annas tiesībām uz savai identitātei atbilstošu vidi. Baiba lasīs Annai ziedoņu pasakas, spēlēs lēles un dosies kopīgās pastaigās gar jūru. Bet nevienmēr būs viegli Annu nodot baibai, lai izcīnītu šīs tiesības. Latvijai jāaiziet caur vairākām tiesas sēdēm un reizēm pat jākļūst par lietas dalībnieku. Visu šo smago darbu šobrīd veic Tieslietu ministrija kopā ar Latvijas bāriņtiesu. Bet ir trešais dalībnieks, kurš līdz 2016. Gada beigām ir strādājis vienā komandā ar Tieslietu ministriju un bāriņtiesu. Un tā ir ārlietu ministrija Latvijas vēstniecības izskatā. Tā ir vēstniecība, kurai saskaņā ar Vīnas konvenciju ir tiesības un pienākums iestāties par savas valsts piederīgo interesēm. Vēstniecība mēdz novērot šādus tiesas procesus un uzraudzīt, lai bērna tiesības tiktu ievērotas sniedzot atbalstu vēstules Latvijas pozīcijai tiesās, atbalstot Annas nodošanu baibai pēc iespējas ātrāk. Latvijas vēstniecības dalība tiesās sadarbībā ar aktīvu tieslietu ministrijas un bāriņtiesas darbu ir palīdzējusi atgriezt dzimtenē vairākas ģimenes. Tā tas ir bijis līdz pagājušā gada nogalei. Tagad šis trešais komandas biedrs izņēma vairs neko nedarīt bērnu labā. Kas ir mainījies? Apvienotajā karalistē jau gadu darbojas jauna vēstniece Baiba Brāže. Lai nodrošinātu sev tiesības atfutbolēt visus lūgumus piedalīties tiesā, Ārlietu ministrija šā gada sākumā sastādīja papīru, kas ļaus vēstniecībai pašai izdomāt, kad piedalīties tiesā. Un kritērijs būs diskriminācija. Līdz šim brīdim gada laikā nedz nepilngadīgā apcietināšana, nedz zilumu parādīšanās uz bērna ķermeņa audžu ģimenē, un starp citu tas uztrauc arī Latvijas tiesības sargu, nav bijusi diskriminācija vēstniecības ieskatā. Pretēji visam, ko mēs dzirdējām vakardien komisijā, šis papīrs, kas ļauj vēstniecībai praktiski izstāties no šī komandas darba, netika saskaņots ne ar vienu no komandas dalībniekiem, Tieslietu ministriju un Bāriņu tiesu. Tieslietu ministrijas 9. novembra 2017. Gada oficiālā atbilde man liecina, ka nav bijis lūgts saskaņojums, kas saskaņā ar valsts pārvaldes likumu ir noteikti reglamentēts ar darbībām. Ļoti žēl, ka deputāti noticēja Ārlietu ministrijas apgalvojumam, ka esot bijis tā jāsteidzas operatīvi glābt bērnus, ka reglamentētam saskaņojumam nav bijis laika. Jā, tik ātri ir gribējies nolekt no šiem pienākumiem, ka par procedūru nebija laiks domāt. Tāpēc ir skumji, kolēģi, redzēt to, kā tiek maldināti deputāti, jo papīrs vēl nenozīmē darbu. Kā tas ir šajā gadījumā, papīrs nozīmē atkāpšanos no saviem pienākumiem. Spriežot pēc Ārlietu ministrijas sniegtās informācijas un manā rīcībā esošiem datiem līdz ar Baibas Brāžas darbu uzsākšanu tika pilnībā pārtraukta vēstniecības dalība tiesās un jebkādi iesaista bērnu lietās. Tepat laikā vēstniece zina sniegt savu vērtējumu par tām ģimenēm, no kurām tika izņemti bērni, nosodot tās publiskā telpā. Sniedzot interviju LNT 900 sekundēs šā gada 5. oktobrī. Arī tas, ka vēstniece nemācēja nosaukt šī gada, laikā no ģimenēm izņemto bērnu skaitu nav brīnums. Bet varbūt godīgi bija jāpasaka. Es šo sfēru nepārzinu. Mēs atteicāmies no šiem pienākumiem un man ir pilnīgi vienalga, kas notiek ar Latvijas valsts piederīgiem. Tas ir nepateicīgs un ķēpīgs darbs. Es labāk iešu rotāt eglīti. Tāpat arī nav brīnums, ka Ārlietu ministrija nespēja nosaukt kādos semināros un cik daudz cilvēku ir informēti par bērnu tiesību aspektiem Lielbritānijā. Nav arī brīnums, ka deputātiem tika sniegtas vispārīgas, izvairīgas un neprecīzas atbildes uz jautājumiem. Kā ministrija pilda likumus, Saeimas deklarāciju, Vīnas konvenciju un kā tiek nodrošināta sadarbība ar pārējām institūcijām Latvijā un Lielbritānijā. Vakardien komisijā ministrijas pārstāvi centās attaisnot vēstniecības nekompetenci ar to, ka cipari un uzskaiti neesot galvenie, tā runājot par bērnu skaitu. Vēstniecība strādā, lai būtu rezultāts, tādi bija viņas vārdi. Publiska ņirgāšanās par vecāku nelaimu un subjektīvu vērtējumu izteikšanu medijos ir vienīgais redzamais rezultāts no vēstnieces, kurai cipari nav galvenie. Tā kā vēstniecei tiek uzticēta visa sensitīva informācija par valsts piederīgajiem, nav zināms, kādu publisku vērtējumu viņa paudīs nākošreiz par tiem, kas viņai lūguši aizsardzību. Nekompetence kombinācija ar subjektīvu attieksmu un nevēlēšanos strādāt nav, var nodarīt lielu ļaunumu mūsu valsts piederīgajiem ārvalstīs un slikti, ka gan Ārlietu ministrija, kā arī Kučinska kungs atbalsta šādu attieksmi, noraidot šo pieprasījumu. Mēs lūdzām pieprasījumā uzlabot bērnu tiesību aizsardzības politiku Ārlietu ministrijā, atcelt steigā tapušo papīru, kas atbrīvo ministriju no pienākumiem, un izvērtēt tādu diplomātiskā dienesta darbinieku, kā piemēram Baiba Brāža, atbilstību amatam. 45 minūšu laikā deputāti pieņēma lēmumu, kur jūs varat izlasīt darba kārtībā. Likuma normas nav pārkāptas un pieprasījums ir noraidāms, bet jūs neatradīsiet argumentāciju un ministrijas atbildi uz mūsu pieprasījumu. Deputātiem, kas nav bijuši komisijā, būs balsojumā tagad jāpieņem lēmums vadoties no debatēm, no personīgas attieksmes pret iesniedzējiem, kā arī no koalīcijas līguma. Taču objektīvi iedziļināties jautājumu būtībā deputātiem ir liekts. Tā būs aklā balsošana, kolēģi. Tāpat necieņa pret iesniedzējiem izrādīja ministru prezidents, nenosūtot savu pārstāvi uz komisiju, kas skata viņam adresēto pieprasījumu. Nevelti šis pieprasījums bija adresēts Kučinska kungam. Ar ministru prezidenta rīkojumu ir izveidota speciāla īpaša starpinstitucionāla darba grupa, kas strādā pie bērnu tiesību aizsardzības ārvalstīs, un kopīgiem spēkiem bija nonākusi jau pie vairākām pozitīvām likumdošanas pārmaiņām. Un es gribētu domāt, ka mums ir spēcīgs ministru prezidents, kas ievēro stingru pozīciju demogrāfijas jautājumos. Tā vismaz viņš ir deklarējis. Es ceru, ka viņš tur rūpi par visiem Latvijas bērniem, lai kur tie arī neatrastos. Tāpēc, ja ārlietu ministrija mums eksistē ārpus likuma un konvenciju rāmjiem, un ministru prezidents nespēja to ietekmēt, tad ir steigšus jādomā par citiem valdības risinājumiem, kas nodrošinās efektīvu mehānismu bērnu tiesību aizsardzībā ārvalstīs. Un lai Bražas kundze tālāk priecājas par dzīvi un rotā eglīti, mēs vairs viņu netraucēsim. Dalība tiesā stiprinot Latvijas pozīciju nav. Vecāku informēšanu par bērnu tiesību aspektiem un atšķirībām nav. Augšu ģimeni tīkla veidošana nav. Visi šie pienākumi no ārlietu ministrijas nav izpildīti. Vēstniecības interesi par Latvijas valsts piedarīgajiem nav. Mūsu ieskatā ministri nepilda normatīvos aktos paredzētos uzdevumus, izvairās no savu pienākumu pildīšanas un ir ministrs ir sniedzis nepatiesu informāciju deputātiem. Ārlietu ministrijas pārstāvim nav izdevies argumentēt ar faktiem pierādīt pretējo, tāpēc uzturam spēkā savu pieprasījumu un aicinam to atbalstīt.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien! Iesākumā es aicinātu deputātus paskatīties to plakātu un izlasīt. Latvijas valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai. Tas ir pirmais. Nākamais, ko es gribēju jums teikt. Vēlēšanās tauta šo varu deleģē mums tautas priekšstāviem. Un vēl nākamais. Ministrija ir tikai izpildi iestāde, kur realizē mūsu tautas priekšstāvu uzdoto. Ministrija ir tikai izpildi iestāde. Arī ārlietu ministrija ir izpildi iestāde, kur pārstāv Latvijas Republikas intereses un tās iedzīvotāju intereses ārvalstīs. Ja? Man ir savā mūžā bijis gods sadarboties ar Šveices vēstnieku un vēstniecību, ceļot viņu rezidentes būvniecības laikā. Un pēc šīs iespaidu vai šīs sadarbības man ir radies iespējas par dažiem mūsu ārlietu ministrijas darbiniekiem, ka viņas var raksturot ar šādu teicienu, krievu teicienu, zgriezi v kņazi, no dubļiem kungos. Man ir tāda sajūta, kā daži ārlietu ministrijas darbinieki uztver, ka viņu galvenais darbs vēstniecībās ir mēnešiem nemazgāt rokas pēc piedalīšanās augstās pieņemšanās, un citu pienākumu viņiem nav. Es esmu saskāries, kad lūgums pārstāvēt Latvijas Republikas intereses un tās iedzīvotāju intereses vēstniecībās tiek uztverts ar tādu totālu neinteresētību. Ko tev vajag? Atšujies. Lai gan es gribētu pateikt ar vienu labu vārdu pārlietu ministriju, ka man ir liela pateicība viņiem, ka viņi pēdējā laikā ņirgām neuztver mani jautājumu, a ko iegūs Latvijas Republika un tās iedzīvotāji, ko iegūs tautsaimniecība. Ja? Tas ir liels sasniegums, man liels paldies Rinkeviča kungu, ka viņš beidzis ņirgāties par šādu jautājumu. Bet aizvien jautājumu, kur skan Latvijas iedzīvotāju intereses, it īpaši bērnu intereses ārvalstīs, tiek uztverts ar totālu neinteresētību. Pilnībā atbalstu, ka mēs sakārtojam izpildu varu ārlietu ministriju, lai tā ir instruments, ar kuru palīdzību mēs realizētu Latvijas Republikas intereses un tās iedzīvotāju intereses. Nevis tā ir iestāde, kur nodokļu maksātāju nav tik tērēt, lai piedalītos pieņemšanās un izmilcinātās sarunās. Paldies.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Uz mums skatās visi tie bērni. Vai nu viņš sauc Annas vai tamlīdzīgi, man pašam māsa ir Anglijā ar vīru aizbraukus, un trīs bērni tur. Viņi neatgriezīsies šeit. Es nezinu, vai pieprasījumu komisijas locekļiem, kur noraidžīja šo jautājumu, ir kādi bērni. Es domāju, kad ir. Kā nav kauna vispār? Nu labi, es saprotu koalīcijas līgumu, mēs te sēžam, zin, darbojamies katrs it kā savas partijas intereses, bet kādas partijas? Tā Latvijas tauta izbraukus ārā, un būtībā tie ir tie izbraukuši, kuri ne tikai braukuši ekonomiski iemeslu dēļ, ja šeit pajautās šinī te simtniekā, kāpēc jūs strādā tautai kalpot, lielākā daļa domā naudu nopelnīt vai kaut ko nolubēt pa kluso. Bet tā tauta izbraukusi ne tikai tāpēc, ka viņiem šeit nemaksā. Viņi nejūt valsts mīlestību, ar to jūs pajautājiet, da jebkuram viņi nejūt, ka viņi te tiek mīlēti. Un tie bērni, viņu bērni lielākoties ir uzauguši Anglijā. Un būtībā šeit mēs runājam par ko? Par to, ka pieprasījuma komisija būtībā diskusijas ir sarīkojas. Es saprotu brīmaini, ko viņi saka, jā, mēs tur runājām, lai gan no jūlijas es saprotu, ka tās diskusijas bija nekādas, ja? Ka tās Rinkeviča atbildes bija nekādas, ja? Un ka viņas vispār bija galīgi garām. Bet jautājums ir tāds, runājot no vietas, cik uziet, jūs to varat darīt, es pats to daru dažkārt. Tātad, ja mēs runājam par šo te pieprasījuma komisijas darbu, jā, formāli tas ir paveikts, bet tai pašā laikā, kas ir publiskais pieprasījums? Jautājumi un pieprasījumi, viņi ir ļoti tuvu stāvoši parlamentāros kontrolas instrumenti. Pieprasījums būtībā ir pieprasījums konkrētam ministram, lai nāk un stāsta šeit no vietas, ko viņš ir darījis vai nav sadarījis. Viņam ir jāspēj pastāstīt. Ja mēs viņam ļaujam komforta zonā dzīvot un neļaujam viņam runāt, tāpēc, ka ir bail, ka viņš var izrunāties ne kaut ko īsti, vai viņš nesaprot, ko viņš runā, vai vienkārši ir taisnība izrādās tiem opozīcijas deputātiem. Nu, tas ir kauns. Es tiešām domāju, ko uz mums skatās Anglijas latvieši, un var jau runāt. Rinkevičs ir foršs čalis visādā ziņā, un viņš labi strādā. Bet runa ir par kaut ko citu, par to, ka mēs šādi izrādām publiski, ka mēs jums nemīlam, un arī jūsu bērnus mēs nemīlam.
Vārds deputāte Inesē Lībiņai Ignerē.
Godātie kolēģi, es nevarēšu nolasīt pasaku par Annu, un es varēšu tikai stāstīt par to, kādas bija diskusijas pieprasījuma komisijā, un kā pieprasījums tika atbildēts, un kā dēļ pieprasījuma komisijas locekļi pieņēma lēmumu, ka pieprasījums ir noraidāms. Minētais pieprasījums ir definēts, kā ministra izvairīšanās no normatīvajos aktos noteikto pienākumu pildīšanas. Līdz ar to mums bija ļoti skrupulozi arī jāvērtē, kādi starptautiskie normatīvie akti, starptautiskās konvencijas, Eiropas Savienības regulas uzliek iespējas mums kā dalībvalstī Latvijai ar ārlietu ministrijas vai tieslietu ministrijas starpniecību kaut ko darīt. Un mēs ļoti rūpīgi to vērtējām. Mēs vērtējām gan Vīnas konvencijas izpildi, gan regulas izpildi. Un es arī, kā pieprasījuma komisijas locekli, var tikai izteikt nožēlu, ka, diemžēl, tikai ārlietu ministrība atbildēs uz šo pieprasījumu. Tur bija jābūt arī tieslietu ministrijas atbildēji, jo centrālā iestāde saskaņā ar regulu, par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildu laulības lietās un lietās par vecāku atbildību par regulas par iepriekšējās regulas atcelšanu, ir tieši tieslietu ministrija. Un tieši tieslietu ministrija ir vienīgā iestāde, kura arī var pārstāvēt tiesas procesā pēc būtības, nevis tikai novērotāja statusā, saskaņā ar Vīnas konvenciju. Mēs tiešām uzklausījām konkrētu informāciju, lai gan ārlietu ministrija bija tik korekta un lūdza uz šo bērnu likteņiem varbūt tādu necelt savu ažiotāžu un nerunāt par konkrētiem gadījumiem, bet runāt par problēmu, lūdza mūs kā deputātus arī tiešām iesaistīties un vairāk stāstīt. Arī tad, kad mēs dodamies ārvalstīs ģimenēm par to, ka cik svarīgi ir bērns neatstāt bez uzraudzības, ka vardarbība nekāda pēršana nekāda nevienā valstī netiek tolerēta. Un tas, ka Latvijā, diemžēl, likums saka vienu, ka bērnu nevar atstāt bez uzraudzības, bet bāriņties piever acis, un mēs bieži vien uzzinām tikai tad, ja vecāka alkohola vai narkotisko vielu iespaidā ir bērns nobadinājuši, viņi mirst, tad citās valstīs tā nenotiek. Tur šīs iestādes reaģē uzreiz. Es varbūt nolasīšu no atbildes, lai nav tā, ka Baloškungs tic tikai Stepaņenko kundzei, bet varbūt Baloškungs arī varētu paklausīties, ko tieši teica pieprasījuma komisijā par audžu ģimeņu tīklu izveidi. Ka nepilngadīgo tiesību un interešu aizsardzības jautājumu, tai skaitā pieteikties audžu ģimenes statusam, ir tikuši apspriesti daudzās, pat 10 sanāksmēs ar diasporu. Vēstniecība uztur ciešu saziņu ar 36 tautiešu apvienībām, tai skaitā ar 18 nedēļas nogales skolām un Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu Lielbritānijā un lūdz latviešu ģimenes pieteikties par audžu ģimenēm. Bet ziniet, kur ir problēma, kāpēc latviešu ģimenes nepiesakās un mēs viņus nevaram nosodīt? Ja tu Anglijā piesakies kā audžu ģimene, tu nevari būt audžu ģimene tikai latviešu izcelsmes bērniem. Tu esi audžu ģimene, tieši tāda pati, kā visas citas Lielbritānijas audžu ģimenes, un ja ir nepieciešamība ģimenē ievietot bērnu, vienalga kādas izcelsmes, vienalga kādas ādas krāsas, tas bērns Anglijā būs jāņem. Latviešu nevar audžu ģimenes izvēlēties, tāpēc audžu ģimenes latvieši ir ļoti, ļoti kūtri. Viņi nevēlas kļūt par audžu ģimeni tieši tāpēc, ka viņiem būs jāņem visi bērni. To var saprast, bet mēs varam aicināt un vēlreiz aicināt kļūt par audžu ģimenēm, jo tā ir vismaz statistiska iespēja, ka kāds no latviešu bērniem nonāks latviešu audžu ģimenēs. Protams, tā ir milzīga problēma. Otra lieta, es tiešām ceru, ka mēs šeit no šīs tribīnes runāsim arī par bāriņtiesu kvalitāti. Šobrīd šajos tiesas procesos dažos ir piedalījušās bāriņtiesas, un ārlietu ministri īpaši uzteica Rīgas bāriņtiesa, kur ir lielākā, un līdz ar to tur ir arī vairāk kvalificēta personāla. Bet tad, kad ir jājautā bāriņtiesas viedoklis no citām Latvijas vietām, tad, diemžēl, šis bāriņtiesas viedoklis ir ļoti nekvalificēts, un Anglijas tiesa to īsti neņem vērā, tāpēc, ka gluži vienkārši tas kvalitātes līmenis neatbilst. Varbūt, ka mums ir jādomā, un šī ir mūsu kā deputātu, un varbūt vairāk arī konkrēti cilvēktiesību komisijas atbildība, ka mēs attiecībās ar ārvalstīm varbūt nedeliģējam reģionālajām bāriņtiesām pārstāvēt šos bērnus, bet domājam, ka mums ir viena noteikti kvalificēta iestāde, kur pārstāv šos bērnus, lai nav tā, ka bāriņtiesu darbinieks, kurš nekad varbūt nav bijis ārpus Latvijas, pēkšņi nonāk Anglijas tiesā, un viņam, jā, kā kaimiņa kungs teica, jārunā labā angļu valodā un jāsaprot un jāpārstāv tā situācija. To nevar izdarīt. Ārlietu ministrija ir ministrija, kurš ir starpnieks. Ārlietu ministrija ir tā ministrija, kur paziņo tieslietu ministrijai par gadījumiem, kas ir nonākuši viņas redzeslokā. Ārlietu ministrija arī dzēn nodrošina, ka ir atbalsts tieslietu ministrijai un bāriņtiesai, tiek sagādāta informācija, ārlietu ministrija sniedz atbalstu, atrodot juristu, jo ir vajadzīgs jurists, nevis diplomāts tajā tiesas sēdē, pārliecinās, vai juridiskais atbalsts ir pieejams, ja nepieciešamība arī meklē finansiālu atbalstu, lai juristu varētu atrast. Un tikai tad, ja visas šīs lietas nestrādā, un ir tiešām redzams, ka Anglijas tiesa iespējams varētu kā citā diferencēta attiekties pret šo gadījumu, tad, kā novērotājs diplomāts sēž tajā tiesas sēdē, nu tā teikt kā tāds sekundāns, sēž ar pulksteni un skatās, runā tas diplomāts, tur nedrīkst. Tur runā drīkst tikai un vienīgi tieslietu ministrijas pārstāvis vai bāriņtiesas pārstāvis. Saprotiet, katrā šajā procesā arī ir iepriekš jāsaņem atļauj būt novērotāju statusā. Ja mēs esam šeit un runājam no šīs tribīnas par šiem konkrētajiem gadījumiem, tad būsim precīzi, Stepaņa Engola kundze. Mēs abas esam kursabiedrenes un ļoti labi zinām juridiskas lietas, tāpēc nevajag maldināt šeit kolēģis un teikt, ka pārstāvis no ārlietu ministrijas Anglijas tiesā var izdarīt brīnumus. Nevar izdarīt brīnumus. Viņš var sēdēt kā sekundāns, tikai un vienīgi fiksēt, kas tiesā notiek, sazināties ar tieslietu ministriju un lūgt tieslietu ministriju rīkoties. Un, manuprāt, ir ļoti labi, ka mēs par to runājam. Ir ļoti labi, ka ministrijas sadarbojas. Un šodien 2012. Kā reiz arī tiek noslēgts starp institūciju sadarbības dokuments, iesaistot gan ārlietu ministriju, gan tieslietu ministriju, gan tiesību sargu biroju, gan bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, gan bāriņtiesas, kurās arī viņi vēl ciešāk apņems sadarboties. Ne tikai Lielbritānijas un Īrijas gadījumos mums ir ļoti problemātiskas situācijas arī Skandināvijā, kur netolerē nekāda veida vardarbība pret bērnu. Mums ir jāskaidro Latvijas valsts piedarīgiem to atkal, atkal un atkal. Nedariet to ārpus valsts robežām, bet lūdzu nedariet to arī Latvijas robežās. Varbūt mums ir vērts padomāt, ka mums arī šeit vajadzētu būt tikpat bargiem un netolerēt to, un tad tikai bērnu labklājība un bērnība būtu labāka. Kāpēc mēs domājam, ka bērnu atstāšana bez uzraudzības uz divām minūtēm ir viss kārtībā. Nu, nav viss kārtībā, ne uz vienu, ne uz trijām minūtēm, godātie kolēģi. Un es tiešām lūdzu nevispārināt visus pieprasījumus. Šis konkrētais pieprasījums ļoti detalizēts tika izskatīts pieprasījuma komisijā. Ticiet man, visiem pieprasījuma komisijas locekļiem ļoti rūp tas, kas notiek ar Latvijas bērniem. Nav neviens deputāts bez sirds, bez emocijām, kuram kaut viena bērna liktenis nerūpētu. Es nevaru to atbalstīt, jo tur ir tikai un vienīgi faktuāli juridiskas kļūdas, tajās ir tikai un vienīgi tiešām precīzi personiska nepatika pret vienu konkrētu vēstnieci, par ko es varu tikai minēt kāpēc. Un tas arī bija viss ļoti emocionāli pielādēta nepatika, ko es vairāk kārt saklausīju vakardienas pieprasījuma komisijas sēdē, ko es vairāk kārt saklausīju šodien debašu laikā. Es no savas puses varu būt tikai pateicīga, ka Latvijas diplomāti ārvalstīs ar ļoti mazu cilvēku resursu un arī ar ļoti mazu finansiālo resursu paveic to, ko viņi paveic. Mēs kā deputāti varam tikai vienīgi jautāt, kā mēs varam atbalstīt un palīdzēt. Manuprāt, ideja par to, ka vāriņtiesu pārstāvi šeit Latvijā, kuri pārstāvētu vēlāk Anglijas vai citās tiesās, bērni intereses būtu īpašāk apmācāmi, tam būtu jānovirza līdzekļi un ka tam nebūtu jāpaliek uz pašvaldības pleciem, bet ka tam būtu jābūt valsts paspārnē, arī būtu atbalstāma. Varbūt nāksim kopā un domāsim par to, ka arī aicināsim mūsu iestādes vairāk sadarboties. Un jā, katrā intervijā, vai tā būtu vēstnieka intervija, vai tā būtu deputāta intervija, vai tā būtu ministra intervija, vienalga, kurā plašsaziņas kanālā runāsim par to, ka bērni pirmkārtām ir jāmīl, nevis cik pērieni ir atļauti, cik minūtes var atstāt bez uzraudzības, un cik glāzītas alkoholu var iedzert bērnu klātbūtnē un mazliet apreibināties, un bērnam no tā nekas nenotiks. Viņa cilvēki, nu, domājam ar galvu. Paldies, es noteikti atgriezīšos šeit tribīnē, jo turpmāk noteikti varēs dzirdēt ļoti daudz interesantu lietu.
Vārds deputātam Ivaram Brīveram.
Labdien, dāmas un kungi. Es uzmanīgi klausījos visas šīs iepriekš izskanējušās runas, atšķirībā no lielas daļas zālē esošo, it īpaši tajā flangā sēdošo. Un liedzoši fakti. Pretargumentu nav. Nu, ja nu vienīgi, nu, ko mēs nu padzirdējām no Lībiņas Egneras kundzes, ka tur nav juridiski pareizi noformulēts pieprasījums un ka tur daudz fakti, kā saka, pasakas tiek stāstīts. Bet lūgt, un godīgs, ko tas ir nebija domājis, kā tribīnē mēs ar Balošu kungu, tad pirmīt pārmījām dažus vārdus, saka, nu, un kas, nu, mēs uzkāp, tagad mēs pusstundu runājam jau vairāk kā pusstundu, nu, un kāda jēga būs no tā. Tātad pieprasījuma komisijas lēmumu vispār mums laikam pat nav jāskatās, kāds būs šādos gadījumos. Tagad kā tiks nospiestas pogas, arī man liekas visiem ir skaidrs, nu tādi parunājuši būsim un Delfos parādīsies varbūt kāds rakstiņš, ka tur, kā saka, tur nepārāk labie deputāti tur mēģināja tur nomelnot Latvijas gaišo tēlu ārvalstīs. Kāda tam visam ir jēga, redzat? Un tāpēc kā piesaistīt sabiedrības interesi tomēr? Es šobrīd neesmu to gatavs, bet man ienāca prātā tā doma, ka laikam vienīgais risinājums būtu tāds. Piesaistīt mandātu ētikas un iesniegu komisiju. Un kādā veidā? Tur masmēdījiem ir interesi. Tur parasti sanāk. Un lūk, kā jau teicu, varbūt atkārtot kāpjot tribīnē, es mēģināju. Man to grūti izdarīt. Izteikt tiešām konkrēti personisku apvainojumu šiem bezkaunīgajiem cilvēkiem, kuri pārstāv Latviju ārvalstī šie vēstnieki, un kuri, kā arī kaimiņkungs teica, ka būtībā mazāk zina par savu darbu, kā mēs, kuri šeit esam saimā. Lūk, tā kā nezinu, laikam tiešām vienīgā iespēja būs padomāšana un izteiks personisku apvainojumu Latvijas vēstniecē Lielbritānijā, lai tam man iesūdz mandātu ētikas un iesniegumu komisijā, un tad varbūt sabiedrība par to sāks interesēties. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam otro reizi.
Mēs šobrīd runājam par biznesu. Lai jūs saprastu, kādā veidā šis bizness strādā, es mēģināšu jums izstāstīt. Ja izņem ārā, jā, Rībena, eksperts, ja izņem bērnu, šajā gadījumā nav svarīgi, vai tā ir lietuviešu, latviešu vai poļu ģimene Anglijā. Ja izņem šo bērnu, ir starp ģimeņu adopcijas tāda ģimene, un tur ir pilns ar dažādiem bērniem, ar dažādām rases bērniem. Šī ģimene nedēļā par vienu šo mazo sprukstiņu saņem 250 mārciņas. Gadā viņi var saņemt līdz 10 tūkstošu mārciņu nodokļu atlaidi. Parasti šajās ģimenēs ir vairāk kā trīs tādi mazie sprukstiņi skraida. Un tad tie sprukstiņi paskaidā vien divas nedēļas par to ģimeni. Viņi saņem savus 500 mārciņas pa divām nedēļām, un tad viņš iet tālāk uz nākamo adopcijas audžu ģimeni. Principā šādas ģimenes ir trīs. Ja mēs tagad pēc statistikas un faktiem vienkārši sakam, ka atkal 33 bērni gada laikā ir izņemti ārā konkrēti Anglijā, tad acīm redzot kaut kas nestrādā. Kaut kas nestrādā. Nu nevar būt tā, ka tu viņus esi speciāli tur atstājis uz tām divām minūtēm, vai tu esi visu laiku bijis kaut kādā alkohola reibumā, kā jūs sakat trakākos gadījumus. Es esmu pārliecināts, ka šis te viss bizness tiešām dara savu darbu ļoti profesionāli, lai šos bērnus izņemtu ārā, jo ja cilvēki nezina savas tiesības, tad viņš nevar aizstāvēt savas atvases. Un tā situācija par to, ka šeit šajā pieprasījumā tiek jautāts, sakiet lūdzu par to naudu, kas ir piešķirta no nodokļu maksātājiem, jums, ārlietu ministrijai, sakiet, ko jūs esat izdarījuši. Taču drīkst, nu, karaļiem pajautāt, ko jūs esat par to naudu, ko mēs esam jums iedavuši, izdarījuši. Sakiet, jums bija semināri? Jums bija? Jā, mums bija semināri. Ļoti labi. Sakiet, cik daudz ģimenes apmeklējušos izglītojušos seminārus? Vai jums ir kaut kāda statistika? Vienkārši lūdzu, atbildiet! Es nesaprotu, ko jūs tur ķērcat no tā sava gala. Šis ir jautājums par Latvijas bērniem ārzemēs, kuri pazūd no mūsu, vienkārši valsts no mūsu ģimene tiek izkrāpta ārā. Es uzskatu par krāpniecību. Ļoti liels procentuālais lielums ir krāpnieciski, tas notiek. Jo tie cilvēki vienkārši nezina, kā aizstāvēt sevi. Šeit jums neviens neprasa spiest pogu, un tagad 33 bērni atgriezīsies. Nē, tāda brīnuma nenotiek. Šeit jums lūdz pieprasījumu komisijai, kuram pašam visi mazbērni dzīvo Anglijā. Brīgmanim visi bērni, mazbērni dzīvo Anglijā. Nu taču piezvana savai meitai un pajautā, kā tur ir. Tas, kas jums šobrīd tiek lūgts, mēs jautājam vienkārši atbildes. Mēs jautājam atbildes, cik ir apmeklējuši seminārus. Sakiet, kā viņi ir informējuši šos te vecākus? Manas partijas valdes loceklis ir Daugavas Vanagu valdes loceklis Anglijā. Un viņš ļoti labi pazīst šo te, nu jau aprunāto vēstnieci. Braža, kā viņa bija uzvārds, atvainojiet. Kā bija uzvārds viņai? Viņa nesen strādā. Braža, jā. Ļoti labi pazīst. Viņa apmeklē šos te kulinārijas pasākums ar diasporu. Tad, kad viņa nav savā Indonēzijā, un viss notiek, bet te nav pa personālajām runa. Šobrīd ne pa personālajām. Runa par to, ka cilvēki netiek informēti. Un tad tajās diasporās šie te Daugavas Vanagi un vispārējās, kas ir tās latviešu biedrības, viņas mēģina kaut kādā veidā informēt šos cilvēkus. Un tas mēs nerunājam šobrīd par juridisko kaut kādu burtu vai juridisko paukošanu, Egners kundze. Mēs runājam par to, ka kaut kas nenotiek pareizi. Ja 33 bērni joprojām un gadā 90 no visas Eiropas, arī Zviedrija, vispārējais, Skandināvu gals, 90 Latvijas pavalstnieku maziņie tiek izņemti ārā. Un nav tā, ka viņi visi ir no kaut kādām alkoholi ģimenēm. Līdz ar to es tagad runāju par šo pieprasījumu. Lūdzu atbalstiet šī pieprasījuma tālāko virzību. Mums vienkārši vajag atbildes. Būs atbildes, vienalga kāds viņas būs, mēs varēsim darīt kaut ko tālāk. Padomājiet par šiem 33 sprukstiņiem.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, klausoties Lībiņas kundzes argumentus, es tiešām vēlējos uznākt tribīnē otro reizi un atgādināt jums, lūdzu, neiesim pavisam citu ceļu, kuru mums Lībiņas kundze piedāvā iet. Iedomāsimies, ja mežā ir pazudis bērns. Šobrīd visi spēki tiek veltīti tam, lai to bērnu atrastu. Pilnīgi visi iesaistās. Latvieši, krievi, policija, zemesārgi, brīvprātīgie, visi meklē šo bērnu, lai nogādātu viņu drošībā tur, kur viņam ir labi. Bērnu izņemšana no ģimenes ārvalstīs priekš paša bērna varētu būt līdzvērtīga tam, ka bērns ir pazudis mežā. Vai jūs šajā gadījumā, ja bērns ir pazudis mežā, apsēstos tagad un domātu, cik vainīga ir viņa māte, cik viņa ir izdzērusi alkoholu, vai cik ļoti bērnu ir apvainojis tēvs? Nē, jūs vienkārši ietu un meklētu to bērnu, cīnītos par viņa dzīvību un drošību. Tieši ir tas, par ko es vēlos jums pateikt, tas ir tas, ko dara šobrīd Bāriņtiesa, Rīgas Bāriņtiesa un arī pārējās Bāriņtiesas to noteikti darīs. Bet, ja mēs runājam par likuma burtu, Lībiņas kundze, tad Vīnas konvencija par konsulāriem sakariem nosaka. Robežās, kādās uzliek uzņēmošās valsts likumi un noteikumi. Konsulam ir pienākums aizsargāt nepilngadīgo un citu personu, kurām trūkst pilns rīcības spējas un kuras ir nosūtošās valsts pilsoņu intereses, ir īpaši gadījumos, kur attiecībā uz šādām personām nepieciešams notipināt aizbildnību vai aizgādnību. Ievērot uzņemošajā valstī pastāvošo praksu un kārtību pārstāvēt vai nokārtot, pienācīgu pārstāvību nosūtošās valsts pilsoņiem uzņemošās valsts tiesās un citās valsts varas iestādēs, lai saskaņā ar uzņemošās valsts likumiem un noteikumiem saņemtu nolēmumu par pagaidu pasākumiem šo pilsoņu interešu tiesību aizsargāšanai. Kolēģi, es jums nolasīju Vīnas konvenciju, tas ir dokuments, kurš ir jāievēro arī ārlietu ministrijai. Tāpēc, kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt šo pieprasījumu un tiešām ņemt vērā visus argumentus, kurus mēs esam izklāstījuši gan pieprasījumā, gan arī šodien debatēs. Paldies.
Paldies, debates. Turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Andris Bērziņš, Boris Celevičs, Raivis Dzintars, Ojārs Ēriks Kalniņš, Nelija Klenberga, Rihards Melgailis, Imants Parādnieks. Paldies.
Pārtraukums līdz pulksten 11.